fil-fluq il-50 sena tal-Allianz Franċiż f'Malta, Campus FM tippreżenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Dabbaħra ċar xwireb wara il-mikrofonu u isemilkom u qabel kollox nagħti li kulħadd ukoll is-sena tajba issa li qed tisimgħu forsi l-ewwel edizzjoni tal-programm li xandret fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar. Tajjeb li sans façon li matul dan ix-xahar fadallu sal-aħħar ġranet ta' Jannar ukoll għal min qed jisma' il-programm l-ewwel darba fis-sena 2010 biex vera għadna kien bdejnija, tajjeb li lejn l-aħħar programmi inħarsu lej aspetti ta' relazzjoni ta' Malta mal-Franċiżi mhux biss sans façon, jiġifieri informali, imma anki minn aspetti li forsi ma stajniex nagħtuhom attenzjoni qabel jew ma tantx għaw informazzjoni jew ma tantx nagħtu każhom għax ħwejjeġ oħra jirbħu fil-priorità. Qed ngħid li kulħadd jaqbel magħna u llum minn sema din is-sensiela l-biċċa l-kbira tagħha naħseb issa ikkonkluda li żmien il-kavalliri minħabba l-maġġoranza ta' kavalliri Franċiżi f'Malta bis-sistemi kollha Franċiżi li ġew Malta bir-relazzjoni daqshekk minn qrib ta' Grammastru ma' slaten Franċiżi fi żmien l-Anzjan Reġim, kulħadd jaqbel li dak kien l-iktar perjodu li ħalla influenza fostna Franċiża. Tajjeb ukoll ngħidu li din l-influenza kienet tant soda qawwija konsistenti li għatanna ħafna mid-drawiet preżenti għadhom magħna. Forsi ma tajniex każ l-aspetti kollha għaliex ma tkunx saret biżejjed riċerka wkoll, ma tkellimna fuq il-baħar, tkellimna fuq il-kċina, tkellimna fuq użanzi ta' il-biez, fuq vjaġġi minn Franċiżi, fuq xogħlijiet li saru Malta, Blitzħaħ, il-Belt Valletta, l-Isla, Senglea, Paula li ħallit l-isem. U min jaf kemm il-binja palazzi mhux biss ġol-belt imma anke mxerdin madwar Malta. Tkellimna fuq id-baħħir li ġab miegħu il-kummerċ, fuq il-kummerċ li ġab miegħu l-istat Malti li għall-ewwel darba kif rawh il-kavalliri b'organizzazzjoni daqshekk ta' livell għoli u prestiġjuża u fl-istess ħin politikament importanti fl-Ewropa, naħseb hemmhekk ħareġ l-ewwel kunċett ta' din daqsxejn ta' gżira bi ftit nies fuqha li jaħsbu li jkunu stat kif finalment wasalna għal dik il-ħolma illum. Imma pereżempju ma tantx tkellimna fuq il-lingwi. Tkellimna partikularment ma' l-professur Kassar pereżempju dwar il-lingwa franka li kienet preżenti fil-portijiet tagħna, fil-kummerċ tagħna, minħabba li kienet il-lingwa tal-baħħara. U di konna spjegajna li hija speċi ta' Taljan Mediterranju. Imma t-Taljan ukoll inserta kien il-lingwa uffiċjali formali tal-gvern ta' Malta tal-Grammastru tal-Kavalliri u għalhekk donnu li t-Taljan kien saħtu ħafna. Imma x'ingħidu dwar il-Franċiż? Din is-sensiela tinteressana Franza u allura rridu nagħtu l-attenzjoni ukoll lejn Franza. Kulħadd jaqbel u jaf b'mod popolari li għalkemm għaddew aktar minn 200 sena għadna ngħidu bonsoir bonġu li huma ċari u tondi żewġ kelmiet meħudin mill-kavalliri Franċiżi u mill-kummerċjanti Franċiżi u mill-baħrin Franċiżi li kienu fostna. Magħhom hemm diversi kliem ieħor. Imma kien hemm ukoll interess min-naħa tal-Franċiżi fl-isin Malti. Mhux biss sax huwa Semitiku, mhux biss sax huwa Orjentali, imma għaliex kien l-isin tal-maġġoranza tal-ħaddiema taċ-ċittadini li kienu jaħdmu mal-gvern tal-kavalliri. Nimmaġina li kien ikun impossibbli għall-kavalliri li huma dawk li ħadmu lill-Maltin li tagħhom ix-xogħol li organizzawhom li marru fuq biċċiet tal-baħar jaħdmu fil-korso bosta drabi mmexxija minn xi kavalliri u ieħor minn kaptani Franċiżi li bħal ma rajna ma' Joseph Muscat meta tkellimna dwar il-bini tal-biċċiet tal-baħar tat-tarzna u kien għalinna fid-dettall diversi kliem li daħal fil-Malti u għadu hemm sal-lum meta tibni dajsa, meta tibni l-vapuri, meħut mill-Franċiż, daqstan tieħor bil-fors. Jekk kellek l-qaddejmi jak Malti, jekk kellek n-nies li inaqtfulek fil-palazzi, fil-djar, fil-bereċ, jekk kellek n-nies fil-ħwienet, jekk kellek n-nies fil-forn, jekk kellek n-nies ġejjin u sirin iġibu messaġġi ta' ittri minn għandak u mal-ieħor, ma setax daw il-kavalliri ma kinux jisimgħu li l-Maltin jitkellmu bejniethom. U żgur li meta kienu jiġu għaw, anke minħabba l-età, bikrija tagħhom, kienu jiġbru diversi diskors, frażijiet, kelmiet, palma l-Maltin bejniethom kienu qed jiġbru mingħand il-Franċiżi meta jismagħhom jitkellmu bejniethom. U dan hawnhekk ukoll il-Professur Kastar kien semminna każi fej kienu jitħattu bejniethom il-Franċiżi u l-Maltin kienu jafu dik il-kelma ċavetta li tfisser ħaġa jew tfisser oħra. Jew jiġdu fil-kidba tal-Inkwiżizzjoni u hemmhekk fl-Inkwiżizzjoni jgħidu u jistqarru li ma femux kollox għax il-persuna kienet jitkellem bil-Franċiż imma ħadu il-ġist, ħadu s-sugu, ħadu l-essenza tad-diskursata. Naħseb li hawnhekk qegħdin tintebħu, qegħdin tifhmu għal xiex qed nersqu fil-programm tal-lum. Programm tal-lum se jkun interessanti għax se jħares lej żewġ aspetti u dana se nagħmluh ma' persuna li għamlet ħafna studju u riċerka u li għadha attiva ħafna u li għadha kemm għalqet ukoll riċerka ta' dottorat u dan huwa Mario Kassar. Mario Kassar jħobb ħafna l-sinna, r-riċerka tiegħu u l-istudji tiegħu jagħmluh anke awtorità huwa wara kollox għallim fil-kulleġġ Gianfrancesca Bela tal-Università ta' Malta dejjem fil-Malti u għalhekk naħseb li se tkun il-persuna adattata għal kurzitajiet tagħna. U l-kurzitajiet tagħna llum jinqataw fuq żewġ binari. L-ewwel nett għandna l-kunjomijiet. Għamel studju interessanti kif se jgħidilna lejt minn l-intervista tal-lum li tista' tkompli anke ġimgħa d-dieħla li huwa studja ħafna ċ-ċaqliq tal-kunjomijiet bejn Malta u l-qariba tagħna l-iktar viċis għalija. Imma ma dan l-istudju ittaqa' ma' ħafna kunjomijiet Franċiżi. U għalhekk se jitkellem ċaru tont fuq ħafna kunjomijiet Franċiżi u jiena ċert li ħafna mis-semmija tagħna anke per kurzita faċli li kunjomkom jitla fid-diskursata tal-lum u tal-programm li ġej. Bil-banda l-oħra tajjeb ukoll li nitkellmu kif inkunu miegħu fuq dan is-suġġett dwar ċertu lokalitajiet Maltin li minħabba ismijiet bil-Franċiż baqgħu magħrufin b'dan il-mod fostna. U fl-aħħar u mhux inqas dwar l-istess il-sirna kemm interessa lill-Franċiżi kien hemm mintkellem bil-Malti. Popolarment inħobbu nsemmu lilhom pesh. Fil-kidba insibu li ċertu kavalieri tkellmu bil-Malti bħal darġan. Imma kien hemm mexa iżjed minn hekk. Interessanti wkoll kif il-Maltin kienu jħarsu lej il-lingwa Franċiża. Żgur li kienu jaqraw bil-Franċiż. Kien hemm numru kbir abbastanza għal popolazzjoni xkejkna tagħna fl-bliet madwar il-port li kienu jsegwu x-xena ta' dak li qed jinkiteb Franza. Kienu jsegwu x-xena tal-filosofiji, tal-Illuminiżmu u kif ukoll ta' dik li għajdu la wix vera The Age of Reason, żmien ir-raġuni. Għaliex kieku ma kinux jaqraw bħal Vassalli l-iktar każ li nafu bih, daw ma kienx ikollhom dak in-nar ġo fihom li xelet Rivoluzzjoni Franċiża u l-ħsibijiet li waslu għalihom. Imma daqshekk kienu jaqraw il-Franċiż u waqfu hemm, jew kienu wkoll rikonoxxuti mill-Franċiżi, mill-akkademiċi Franċiżi. Dawn huwa x-xogħol interessanti li fuqu se nitħattu llum ma' Mario Kassar. Fanna fil-bredu għal-program, illum għandi il-pjaċir li maħna fil-studio għandi l-Mario Kassan li huwa senior lecturer fi dan il-Departiment tal-Malti il-Kulleġġ Gianfrancesca Bela li kien nafuha bħala Sixth Form Università ta' Malta u li min jafu l-Mario huwa studjuż tal-Malti, riċerkatur tal-Malti, u nistgħu ngħidu li huwa persuna li ma jaqafx ma jediex jaħdem u jirriċerka il-Malti fil-livelli kollha tiegħu. Mario, numret nilqak għall-programm u naħseb li suġġett li f'din is-sensiela dejjem xtaqt immiss imma daqsxej skars minn ħafna informazzjoni, mhux bħal meta tajt l-arkitettura fi żmien il-Kavallieri jew Franza u affarijiet li għandhom x'nasmu għall-baħar li hemm pataflun, din hija Franza u l-lingwa. Issa il-Franċiż jaħu ħafna għaw 14,000 Malta bħalissa jistudjaw il-Franċiż f'livell jew ieħor. U aħna l-Franċiż nassoċjaw ħafna wkoll mhux biss ma' Bonaparti, għax dik kienet periodu qasir ferm, imma anki mal-Kavallieri Franċiżi maġġoranza ta' żmien il-Kavallieri u allura twil ħafna l-perjodu kważi 300 sena qed nitkellmu. Ħan nibda bl-ewwel mistoqsija. Kemm kien hemm namur bejn il-lingwa Franċiża u l-Malti? Il-Franċiżi qatt interessaw ruhom fl-issien tal-Maltin u l-Maltin dal-Franċiż. Allora kienet eżisti xi lingwa franka, isu Taljan kulħadd jitkellem biha fin-negozju fil-Baħrin. Imma il-Franċiż huwa lingwa tal-elit ta' dak iż-żmien ta' kotba illustri. Il-Maltin insibu li kienu jħobbu l-Franċiż daw it-tnejn naħseb l-ewwel li ma nitkellmu.
Fil-fatt, matul il-perjodu tal-ordni, niltaqgħu ma' diversi kavallieri Franċiżi li urew interess fil-Malti. U saħ ansittra anke talmu l-lingwa, mhux sempliċiment kunu interessati fil-lingwa, imma għamlu l-armu tagħhom u talmu l-lingwa.
Kavallieri.
Kavallieri.
Ġdina interessantissima.
Fil-fatt, fost il-kavallieri kollha tal-ordni, jidher li kienu il-membri Franċiżi l-iktar li urew interess fil-sienna. Per eżempju, Gianfrancesco Agius de Soldanis, fil-prefazzju tiegħu għall-ktieb della lingua publika, li huwa pubblika Ruma fl-1750, jagħti anki lista, għasira veru, ta' kavallieri Franċiżi li hu stess kien jaf li kienu jafu l-Malti. Fostom, per eżempju, isemmi l-balliju fra Giacomo Francesco de Chambray, li nafuħ mill-forti ta' li Bena Għawdex, il-kommentatur Marbef, fra Paolo Antoine de Figuer u fra Luigi Liberal Gufre, prior ta' Sagra Infermerija, daw isemmihom bisimhom li kienu jafu bil-Malti. Mhux hekk, din interessanti jgħid li tant kellhom aċċent u pronunzja tajba li bil-kemm kont tarafhom mill-kelliema nattivi.
Interessantissima li.
Aneddotu interessanti ieħor huwa li l-kavallier ieħor, il-balliju de Neveu, imsemmi mill-Louis Bajlan, fi ktieb li ħareġ aktar tard fil-1104, ġifieri wara li kienu telqu l-Franċiżi minnaw. Dan il-balliju de Neveu, per eżempju, tant kien profiċenti fil-isin Malti li kien kapaċi jaraf mill-liema naħa tal-gżira kien il-kelliem mill-aċċent li juża. Ġifieri, mhux tal-li kien jaf il-Malti, ta' meta kien jiltaqa' mal-Maltin, kien jinduna mill-liema naħa ta' Malta kienu.
Kien Malti propja da, nisu.
Eżattament.
Issa x'ġalhom taħseb li tħajru daqshekk kienu lingwisti, kienu studjużi?
Le, daw ma kienux lingwisti, daw kienu nies li ovvjament kienu konxi li rridu jikkomunikaw mal-poplu. U fil-fatt nafu bil-kavallieri oħrajn mhux talli talmu l-lingwa kif għedna, imma saħan sitra anki xtaqgħu li jikkompilaw anki dizzjonarji tal-Malti u anki jiktbu xi grammatika bażika tal-Malti, ovvjament għall-lugżu tal-membri tal-ordni, ġifieri daw
biex jikkomunikaw mal-Malti. Bla
dubju ma kienux studji ħanejt hekk profondi ta' lingwisti.
Isu għat-turist ngħidlek.
Eżatt. Nistgħu anki pereżempju nagħtu xi eżempju tagħhom daw. Tiżmin il-kavallieri nafu li deru l-ewwel dizzjonarju grammatika tal-Malti sewwa. Ħafna minnhom baqgħu manuskritti.
Qatt ma stampati.
Qatt ma ġew stampati daw. U sfortunatament illum nodduhom bħala mitlufin. Per eżempju, Ignazio Saverio Mifsud fil-Biblioteka Malteze isemmi Grammatika Maltija b'dizzjonarju Malti Taljan Franċiż trilingwi miktub mill-kommentatur fra Francesco Bardon, li ovvjament kien Franċiż. Innota li għalkemm jiena l-ismijiet tal-kavallieri l-ewwel isem tagħhom qed ngħidu bit-Taljan daw kienu Franċiżi, ovvjament l-isemhom kien jiġi
ttaljanizzat.
Jiġifieri meta ngħid Francesco Bardon dan kien François Bardon.
François.
Imma meta jiġi ċitat fil-kotba.
Għax il-lingwa mitkellma kienet it-Taljana.
Lingwa uffiċjali tal-ordni. Dan id-dizzjonarju ta' Bardon ma nafux sar minnu. L-istess m'għandna pereżempju l-ebda traċċa ta' grammatika oħra imsemmija minn Gianfrancesco Agius de Soldanis li semmejnih l-ewwel, li nkitbet mill-kavallier de Turon. Dan kiteb grammatika, l-istess, din mitlufa u ma nafux sar minna.
Meta qed ngħidu mitlufa probabbli Mario dina jew qiegħda f'xi kollezzjoni privata.
Eżatt, min jaf.
Jew meqruda.
Jew meqruda.
Sfortunata.
Issa, biex sawru daw l-opri kemm id-dizzjonarju u kemm il-grammatika, kemm Bardon u Deturon kellhom għarfien imqar bażiku tal-lingwa, ġifieri jekk ma kinux jafu l-lingwa inside out. Almenu żgur li kellhom konoxxenza tajba tagħha.
Jafu l-binja tagħha żgur daw ma kinux jitkellmu qabiż.
Daw għedna li huma mitlufin, imma mbagħad nafu bid-dizzjonarju ta' Tezan li għamel host sistinilu. Dan Tezan li ma nafux eżattament min kien għax iltqajna ma' diversi kavalliri fil-kunjom Tezan, imma min kien it-Tezan li kkompila din id-dizzjonarju għadna ma nafux eżatt. Dan ikkompila madwar is-sena 1640. Dan it-dizzjonarju jew aktar x'aħjar. Qatt ma ġie stampat fi żmienu. U l-manuskritt oriġinali sissa għadu ma nstabx. Tgħid allura x'għandna f'idejna? F'idejna għandna kopja tiegħu miżjuda minn ħadd ieħor, anke minn żiedu ma nafuhx eżatt, għandna ħiel imma ma nistax inkun.
Issa pubblikazzjoni mġedda ngħidu hekk.
Dil-kopja miżjuda minn ħadd ieħor nafu biha kien ippubblika Dr. Arnold Cassola fl-1992 bl-isem Regole per la Lingua Maltese. Fil-bidu hemm xi noti dwar il-grammatika Maltija, ġifri apparti d-dizzjonarju hemm xi anke noti grammatikali, u fl-aħħar fit-tarf tal-ktieb hemm xi istruzzjonijiet għas-suldati bit-Taljan u bil-Malti, mhux bil-Franċiż, bit-Taljan u bil-Malti. L-ewwel dizzjonarju li nafu bih u li jinsab f'idejna għamma kitbu kavallier Franċiż. Li nkitbu qabel mitlufin.
Imma l-ewwel persuna li biex ngħidu hekk għandna r-rekord tagħha li kitbet dizzjonarju ta' kliem Malti kellu jkun Franċiż. Hija relazzjoni interessanti fl-irsim Malti wkoll. Hija riflessjoni forsi. Meta nsemmu kavalliri u inti għad li l-maġġoranza ta' dawk li tħajru kienu Franċiżi. Jidħol f'moħħna kif tgħallmu l-lingwa tisemmejta x'ridu jikkomunikaw, forsi ridu jagħmlu negozju wkoll jew forsi kellhom interess ma jħallu ħadd jitħaq bihom allura jafu l-lingwa nattiva. Imma setaw jitalmuh dawn iġifiri l-età tagħhom,
kien possibbli. Kien possibbli għaliex, għax ħafna mill-kavalliri kienu jiġu Malta meta kienu jkunu għadhom paġġi ta' 12, 13, 14 sena, daw kienu jiġu biex jagħmlu n-novizzjat hawnhekk. Ta' dik l-età meta tkun espost għal lingwa oħra.
Għandek daqsxejn fajjel.
Eżatt, ikun faċli l taqbada. Iġifieri għalija mhix sorpriża.
Għadhom fi proċesta ta' lingwa.
Li xħut minn daw il-kavalliri il-naxxilom jitalmu l-Malti.
U anka minn ħabbali probabli l-qaddejja u l-ħaddiema tal-ordni kienu jkunu ħafna Maltin. U allura il-lingwa hija mitkellma ħin kollu fuq ix-xogħol ukoll probabbli, mhux vera. Semmejt diversi kavalliri, jingħad ma nafx għandi x-rekord tagħha di riċerkata, jingħad li anki l-aħħar Gran Mastru ta' Malta, Ħompex. Forsi kien laħaq tgħallem il-Malti. Li rriżulta għalhekk li jista' jkun possibbli da?
Ti għalkemm smajta qatt ma rajta miktuba. U ma semmejtux għal raġuni sempliċi li Ħompex ma kienx Franċiż.
Kien Awstrijak.
Għax jiena provajt insemmi biss il-kavallieri
Franċiżi
li kienu interessati fil-Malti.
Sanfaso, illum Mario Cassar, autorità fil-Malti, lecturer fil-Dipartiment tal-Malti, Gianfrancis Cabela, l-Università ta' Malta, u studius ta' diversi aspetti li jorbtu ma' Malta, l-istoria ta' Malta, flimkien ma' l-Sintana, e għat jaqsam ma'na il-tarif kollu li jista jgħidilna dwar kunjomijiet, li tħaltu ma' Franza, ismijiet ta' postijiet f'Malta li huma influenzati mill-Franċiż u l-istess il-sin Malti u l-sin Franċiż kif għexu flimkien għal kważi 300 sena fost. Komplu simgħu San Faso. Għanniġu għal-folja, minnaħal oħra. Iġviri, miħadek kem semmejt, mot interessanti ħafna kif Franċiżi interessaw ruħom mill-irsim Malti. Il-Franċiżi kienu għaw, kienu jitħattu, kienu jinstamaw jitħattu u kienu jġibu l-kodba tagħhom hawnhekk u l-Maltin kienu jħobbu jaqraw. Għandna xi ħaġa li tgħidilna li l-Maltin kienu jinteressaw ruħom ħafna mill-Franċiż barra kliem li sselfu mill-lingwa. Ċerti kulħadd jgħid li jen diversi klim li ħadna minn għant il-Franċiżi, speċjalment daw il-kavalli il-Franċiżi li kienu jaħdmu għaw Malta. Imma hemm Maltin li nafu fiċ-ċert li daw kienu jaqraw il-Franċiż u kienu anki mitħla tal-Franċiż tant li jsegu x-xena kollha tal-lingwa.
Bla dubju nafu ħafna Maltin li kienu interessati fil-letteratura Franċiża, fil-fatt għadu kif ħareġ ktieb Dr. Noel Caruana Dingley fuq il-kotba Franċiżi f'Malta. Jurina li kien hawn anki ċertu waċċ anki għal dak li kienet jinkiteb fi Franza. Michelandon Vassalli huwa każ klassiku ta' bniedem li kien frankofil mill-kbarnet, ġifieri dan kien żgur mitħlata. Imbagħad meta nsemmu nies prominenti oħrajn tobba bħal Grima pereżempju, mużiċisti bħal Eżwardu, daw żgur li kienu mitħla tal-Franċiż u tal-letteratura Franċiża.
Speċjalment minn li tisegwi l-Illuminiżmu dak iż-żmien. Naħseb ma setax ma jkunx jaf il-Franċiż. Semmejt lil Vassalli. Vassalli fwieħed mill-ġabriet li jagħmel Franza Mut fuq l-istess il-lessikon ta' Vassalli jagħmel referenza għal barbariżmi fl-isim Malti u kien qed jirreferi liżjed għal mod kif il-Malti bħal m'għamel bl-Ingliż wara mbagħad jiġbor ċertu kliem, jissellef ċertu kliem minn lingwa li kienet ħajja dak iż-żmien bħal Franċiż f'Malta. Dan ħajfisser awtomatikament li ċertu kliem Franċiż daħal fl-isim Malti fit-taħlit tiegħu.
Kulħadd jaf li l-Malti huwa essenzjalment lingwa semitika sewwa, li ovvjament imbagħad aktar tard tiddakkar minn elementi romanzi. Primarjament l-Isqalli u Italjan. Kien hawn ħafna lingwisti li provaw anki jaraw jekk fil-Malti kontemporanju.
Baħaj.
Għax hemm residwi ta' kliem Franċiż fil-Malti. In-numru mhuwiex daqstant kbir. Fil-fatt ngħid li todhom fuq Ponozzo Bajk. Mhuwiex kbir daqskemm
bħal Monġu Bonswa pereżempju biex
nagħmel. Jiena ġbart xi ftit li huma probabbli. Bħal pereżempju kif semmejt inti Bonġu minn Bonġu, Bonswa minn Bonswar, imma mbagħad għandna xi ftit oħrajn bħal pereżempju Sjett minn Assjett, Surtu minn Surtu, Portmoney minn Portmoney. L-idjoma għala xanxe li l-lingwisti stess ma jaqbrux bejnietom mill-lima kelma se terġiet, għaw min jieġġet minn għala reċerxe, għaw min jieġġeja minn għala danses, imma għada dubjuża. L-isem tal-programm huwa San Fason li teżisti wkoll fil-Malti, imma infakkar li l-verżjoni bl-aċċent fl-aħħar San Faso teżisti fis-qallija, ġifieri stajna ġibnija minn qallija mhux direttament.
U forsi korreġejnija biżmien minħabba Franċiż.
Interessanti hija l-idjoma ħareġ ta' Mażetta. Mażetta sibt li hija kelma li kienet teżisti fil-Franċiż antik, li kienet tfisser appuntu raġel inkompetenti jew blaħila.
Li baqgħet fis-sell l-istess.
Li baqgħet bl-istess fil-Malti. Ġifieri meta ngħidu ħareġ ta' Mażetta, ikolli ngħid li huwa residwu tal-Franċiż. Biss xi lingwisti provaw jamplifikawha din l-lista billi taw ħafna kliem ieħor li probabbilment ġie fil-Franċiż. Jien ma naqbilx. Għaliex? Għax ħafna mill-kliem li ipproponew fil-fatt issibu fis-qallija. Ta' jiena dejjem nimxi b'dan metodu. Jiena meta nipprova niġġudika l-etimoloġija tal-kelma dejjem immur fras il-lajn. Ġifieri immur fil-kuntatt dirett. Jekk il-kelma teżisti fl-isqalli, jiena ngħid li ġiet mill-isqalli. Ħallija li l-isqallin jista' jkun li huma stess ħadwa mill-Franċiż. Imma jiena dejjem immur fuq l-ewwel kuntatt. Per eżempju.
U nifmu li l-sqallin kienu preżenti ħafna Malta wkoll.
Eżatt, nagħti xi eżempju. Missier qalu li ġejja minn Missier. Imma rridu ngħidu li fis-qallija misseri teżisti. Dublett qalu li ġejja minn dublé. Imma ma jafux li fis-qallija teżisti dublettu wkoll, allura bl-assimilazzjoni ġi dublettu wkoll. Tużana qalu forsi mill-Franċiż dizan. Imma fis-qallija teżisti tużana. Trabuxu qalu li ġejja mill-Franċiż. Ti buxon.
Jow tiri l-buxon.
Imma fis-qallija teżisti tira buxo. Allora jiena dejjem immur fl-isqalli, daw il-kelmiet tista' tiċċekjhom fil-Vokabolario Siċiljano li huwa l-aqwa dizzjonarju tal-isqalli ta' biċċitto tropja trovato għandek xalata hemmhekk.
U sassibhom hemm.
Xufier, qalu min xofer fil-Franċiż, l-ewwel qed teżisti fl-Ingliż. Ukoll xufier.
Illum.
Ma fis-qallija sibt ukoll x'jaffurru.
Li probabbli dik ġiet minn xofer Franċiż.
U mbagħad għandna sett taklim ieħor. Li huwa bla dubju ta' xejn Franċiż, imma ġibnieh via l-Ingliż. Pereżempju kliem bħal attaché, chaperon, coupé, flambeau, gabarret, bidet, pere, buffet, bureau, cliché, matinée, boutique, crochet, soirée, toilette, bouquet. Kollha ġibnihom mill-Ingliż.
Issa l-fuħ l-Ingliżi qabilna.
Ġifieri احنا جبنيه بالانجليزي والانجليزي اوفيا من جابوه من الفرنسي
اللي يجري
اما بالا لينغويستا ما نستاش نقول ده انا وكلين فرانشيز في المالتي
في الفات الفرنسيزي عندهم لازمبي تاع فليرتير بير ازمبيو الانجليزي عملوا تو فليرت قولهم يا دو فليرت بموت انجليزي الفرنسيزي ستيس
جبنا نحسب اللينغويستا ريت مور فراس لاين جفري هارس لين الكونتات ديريكت
ديك جفري امبورتانتي
الحفنا كليم اللي كنا نحسبوا لي كين جيم الفرنسيز في الفات جي فازي اكثر بكريه من اللي سال لي او فازي اكثر كونتمبورانيا من الانجليزي
تحت الانجليزي سان فاسون اللوم ماريو كسال اوتوريتا في المالتي ليكتشرر في الديبارتمنت المالتي جا فرانجيسكا بيلا لونيفرسيتا تا مالتا او ستوديوس تا diversi aspetti li jorbtu ma Malta, l-istoria ta' Malta, flimkien ma l-Sintana, i għat jaqsam maħna il-tarif kollu li jista jgħidilna dwar kunjomijiet li tħaltu ma' Franza, ismijiet ta' postijiet f'Malta li huma influenzati mill-Franċiż u l-istess il-sin Malti u l-sin Franċiż kif għexu flimkien għal kważi 300 sena fostna. Komplu simgħu San Fason. Jissemme u klim oħra, ma nafx se wadda bomlok għalix nkunu diskutejn jom miħna nippreparaw. Imma pereżempju bħal xarabank, xmundifer, ġikġifogu, garigor. Mali ma bagalja tpoġġihom biex ngħidlek.
Nista' nirrispondi waħda waħda. Xarabank, xarabank issiba fid-dizzjonarju Ingliż.
Stajna ħadnija mill-Ingliż.
Ġikġifogu, ovvja li Italjana, ġoko di fuoko, korruzzjoni tal-kelma ġoko di fuoko. Garigor, garigor fis-qallija teżisti skala a gara golu. Teżisti fis-qallija. X'mun difer?
Ferrovija.
Aw minn jikkorrompija fil-Malti x'mun difer. Hemmhekk iva naħseb li hija mill-Franċiż chemin de fer. Imma mill-pija nerġa' ngħid il-klim Franċiż fil-Malti tgħoddu fuq ponozzu bike.
Hija interessanti fl-istess jien dal-moviment tal-klim kif qed tgħid inti kif irriżulta u anke t-taħlita. Dejjem ġenerali li l-Malti tħallat ma' dawna l-lingwi. Ħansimmu xi ħaġa oħra li naħseb li tkun interessanti u naf li inti daħħalta wkoll fir-riċerka tiegħek hija l-onomastika. Dak kulħadd jaf li mħabba raġunijiet l-aktar ta' kummerċ iktar minn kull ħaġa oħra. Ħafna familji Franċiżi tħaltu mal-Maltin. Nafu wkoll li l-kummerċ ġab il-ħin kollu jekk mhux residenti imma ġejjin u sejrin bejn Marsilja u l-port tal-Belt Valletta. Dan m'hemmx dubju li min jiċċekkja t-tluq u t-twassil ta' dawk kollha li vjaġġaw biex jikkummerċjaw fis-sekli kważi kollha li kienu l-kavallieri imma b'mod speċjali fis-seklu 18 naħseb jinduna li l-ammont ta' Franċiżi kien kważi kważi jgħaddi lill-oħrajn kollha, forsi bl-eċċezzjoni tal-isqallija. Hemmhekk faċċaw naħseb xi żwieġijiet ukoll ġbera mal-Franċiżi. X'nistgħu għadu fuq dak taħlit?
L-ewwel net biex issib records ta' żwieġijiet imħalta biex insejħulhom hekk, titmur f'żewġ ejjum prinċipali ewlenin. Ovvjament għandek ir-records tal-parroċċi, imma għandek ukoll depositu importanti ħafna huwa l-istatus liberi. L-istatus liberi isimgħu magħhom l-istat liberu għaliex għax kull barrani li kien jiġi Malta. U xtaq jiżewweġ tfajla Maltija, ovvjament dan kellu jġib il-provi li huwa single.
Ħaġeb.
Il-famuża l-Baħrin ikollhom mara f'kull port.
Kull port. Ovvjament jemnu għal-legizmi.
Kienet tot ħafna. Allura biex jevitaw il-bigamija, kienu irid jiġu l-profi li huma ożziba. Per eżempju, mir-records tal-istatus liberi sewwa, bejn l-1775 u l-1750, irnexxieli nsib 1760 żwieġ ma' barranin. Minn daw 597 kienu Franċiżi. Il-maġġor parti, ġifieri, il-maġġoranza assoluta ta' daw iż-żwieġijiet kienet mal-Franċiżi. Issa jekk imorru fil-records tal-parroċċi, iż-żwieġijiet mal-barranin essenzjalment kienu jsiru fiż-żona tal-port. Fl-irħula ma kienux jiżewġu mal-barranin, għaliex biex inxef kuntatt. Il-kuntatti kienu jsiru fil-port, għax hemm kienu jinżlu. Biex iżżib il-żwieġijiet mal-barranin, bażikament titmur. Fiż-żewġ parroċċi tal-Belt, il-Portu Salvu u San Pawl, U tlet tibliet tal-kottonera, l-Birkulisla u.
Fejn kien hemm il-maġġoranza tal-popolazzjoni tgħix ukoll wara kollox.
Minn riċerka li saret bejn l-1550 u l-1650 ġifieri fuq medda ta' 100 sena, instabu f'dawn il-ħames parroċċi tal-port 2284 każ ta' żwieġ ma' barranin.
Numru kbir mhix
din. Minn dawn 739 iktar minn kwart kienu Franċiżi. Normalment il-kappellani jew il-parroku min ikunu kien ninżel ħdejn isem Franċeżi jew Gallo, Gallo ovvjament
il-qal Gall.
Eżatt. Din tidher anomalija għaliex. Għax meta naraw daw iċ-ċifri u ngħidu
oli,
ara kemm saru żwiġijiet ba' Franċiżi. Allura għaliex in-numru ta' kunjomijiet Franċiżi
mhumiex evidenti.
Jeżistu fil-fatt aktar tard nista' nagħti anke lista. Imma għaliex ħdej pereżempju l-kunjomijiet Taljan, l-kunjomijiet Qallin huma f'minoranza. Jiena għandi x'teorija, naħseb nista' anke nissostanzjaha.
Ekku.
Għaliex ġara.
Hija teżi kważi.
It-teżi tiegħi li ħafna minn dawn il-Franċiżi li spiċċaw jiżżewġu nisa lokali, ovvjament kien ikollhom kunjom Franċiż. Imma l-iskriba, il-kappillan.
L-iskrivan.
U l-iskrivan, ku minn din, kien jittaljanizza kull-jom. Għax fis bil-lorni, it-taljan kien
il-lingwa
uffiċjali, kien il-lingwa notarili, kien il-lingwa ekklesjastika, kien il-lingwa uffiċjali tal-ordni n-nifisa. Fil-fatt, il-dokumenti kolla tal-ordni kolla bit-taljan.
Għax fissa kienet il-lingwa tal-Bahrin, għanajdu.
Allura, il-teżi tiegħi li per eżempju, anke il-kunjon fl-istat li jinsaf fiħissa bħal per eżempju Colombo. Colombo, ovvja li Italjan, Magro, ovvjament li Italjan, Bruno, ovvja li Italjan, Lupi, Cristiano, Orlando, b'hemmx dubju li Italjani. Imma daw setgħu kienu Franċiżi, setgħu kienu kunjomi, per eżempju Colombo setgħu kien Colom, u Magro setgħu kien Megr, u Bruno setgħu kien Lebrun, u Lupi setgħu kien Lup, Cristiano setgħu kien Cretien, u Orlando setgħu kien Orlan. Allora, li kien jiġri hu li kienu jittaljanizzaw il-kunjomijiet u baqgħu Nizlin sa żmienna fil-forma taljana. Ġifieri tkun minn għalik li inti għandek kuljum taljan, meta fil-fatt l-antena tiegħek ikunu Franċiż.
Ikunu Franċiż.
Jekk tippermettili nagħti tliet eżempji ċarissimi tagħha di. Pereżempju, jeżisti l-kunjom La Corte Malta. L-aktar li jeżisti fil-double barrel surname Cilia La Corte l-iktar. Meta riċerkajtu dal-kunjom sibt li kien ġabu ċertu Francesco della Corte imma missieru kien Dominique della Cour.
Italjanizzaw.
Ġifieri da missieru. Ovvjament kienatu jżomm il-kunjom Franċiż, appena ġi Malta dan ġi italjanizzat. Della Cour, Della Corte, u mbagħad qassar alla Corte.
Hemmhekk wara li għalaqna l-ewwel parti ta' din l-intervista ma' l-istudjus u għallim tal-Malti Mario Kassar, naħseb li l-ftit ħin li għandna ħan utilizzaw ħa xi ħaġa li jinħobna mill minn żmien għal żmien. Kif tafu, Franza tagħti każ ħafna gżira ta' Malta, fis-sens li s-siba preżenti f'ħafna pubblikazzjonijiet. Jiena forsi impressjoni tiegħi imma nsiba preżenti għal dan il-perjodu partikulari ħafna iktar. U dana bil-fors għaliex kien hawn il-Franċiżi, kavalieri Franċiżi, milli issiba fil-kodba tal-istorja Ingliżi. L-Ingilterra naħseb ħadd ma jiċħadd li l-iktar li nsibuha f'pubblikazzjonijiet Ingliżi hija fil-gwerra li għaddiet. Kidba speċjalment ta' ħafna djarji jew rakkonti jew memorji li kellhom hawnhekk bdoti Ingliżi li kienu hawnhekk F'Malta meta esperjenzaw flimkien mal-Maltin il-momenti kuraġjużi tal-1942 bl-attakki tal-Luftwaffe l-Ohio fuq il-pedestal fuq dak il-konvoj li daħal biex salva lill-Malta f'Santa Maria u hemmhekk insibu numru kbir, numru sabiħ. Wow, dilettanti kbar nafhom ħafna jiena li kważi kważi ma jitilfux ktieb li joħroġ fuq il-gwerra li għaddiet. Ħaġa sabiħa għax turi anki il-kuraġġ tal-Maltin. Madan kollu Huwa dan l-aħħar biss li pubblikazzjonijiet Ingliżi miktuba ħafna drabi minn storiċi li bdew jagħtu importanza wkoll għall-assedju l-kbir tal-1565 tneħħi kittieba bikrin bħal Bradford li kien għamel il-klassiku tiegħu. Dan forsi għaliex ħareġ interess ġdid wkoll fost l-Universitajiet Ingliżi Amerikani dwar perjodi oħra fil-Mediterran. Il-perjodu per eżempju tal-Ottomani, min jistudja l-Ottomani jiltaqa ma' dak li ġara fl-1565 Malta kontra l-Ottomani. Jiltaqa wkoll mal-Maltin li emigraw meħġarhom lejn l-Afrika ta' fuq. U dan jagħmluh il-barranin bħalma semmejna il-ktieb ta' Andrea Smith l-aħħar darba dwar il-Maltin li mill-Alġerija spiċċaw Franza. Madankollu meta tiġi għal perjodu iktar spettakolari għal perjodu li għandu miegħu ċertu sens kavalleresk u allura perjodu twil għax għandek is-seklu 16, 17, 18 u miegħu Bonaparti hemmhekk hemm xalata ta' pubblikazzjonijiet Franċiżi li isemmu ħin kollu lil Malta. Jena gostu pjaċir tiegħi nkun qiegħed f'xi librerija Pariġi u inqalleb il-kodma. U l-ewwel ħaġa li nagħmel bħalma naħseb tagħmlu ħafna minnkom tfittex l-indiċi wara taħt l-emme u meta ssib Malta jew La Valette inti tgħid mela Malta msemmija u mbagħad tfittex fil-ktieb u tibda tara kemm kif imsemmija. U mhux l-ewwel darba li Malta tissemma 19 darbiet fi ktieb imma tieħu gost iktar meta ssib li jkun hemm xi kapitlu fuq Malta, tieħu gost iktar meta jkun hemm paġni 3, 5, 6 li kollha isemmu lil Malta taħt aspett jew ieħor. U daw il-publikazzjonijiet mhumiex ftit, u daw il-publikazzjonijiet ma jeqfux, u daw il-publikazzjonijiet ilhom għaddejji. Imma hemm kotba anke li huma prattikament fuq il-kampanja tal-Eġittu u għalhekk Bonaparti jissemma fl-ewwel kapitli dejjem ikun hemm Malta. Daw ituna gost u jiena biex ngħidlek tawni l-vantaġġ li nżid il-librerija tiegħi, speċjalment fil-kotba Franċiżi, propju minħabba din preżenza qawwija ta' Malta fil-publikazzjonijiet Franċiżi li ilha ġejja minn żmien il-Kavalleri, għaliex kif tafu intom tkellimna hawnhekk mal-professoressa De Pasquale, tkellimna moħrajn li l-viżitaturi Franċiżi kienu spissi u kienu jiklbu ħafna dwar Malta anke fis-sekli 17, 18 u mbagħad 19 komplew ftit imma mbagħad bdew jiklbu ktar Ingliżi. Ktieb li ġie f'idejja dan l-aħħar u tista' tqisu anki bħala coffee table għax dawk li kont qed nirreferi għalhom jom mhumiex huma testi ta' studju ħafna minnhom huwa l-ktieb Le Chevalier de la Mer. Dan il-ktieb li ħareġ għall-pubblikazzjoni s-sena li għaddiet tista' tgħid li huwa pubblikazzjoni uffiċjali ta' l-Ecole Navale li hija wġvera l-iskola navali marittima ta' Franza. Hija edizzjoni ta' Kristel bħala pubblikazzjoni u turi fil-faċċata sabiħa kulurita wieħed mill-uffiċjali navali illum Franċiż hija tikkomunika ma' bċejjeċ oħra tal-baħar. Ma turi wkoll xenarju ftit antik frokna minnhom. Li jagħmel dan iktieb interessanti qabel kollox qabel għalina għall-Maltin għaliex għandu daħla ta' Nicolas Sarkozy. Mela qed nitkellmu li l-President ta' Franza ħass li kellu jagħmel daħla għal dana l-ktieb li qed inqalleb waqt li qed inkellimkom biex ikun jista' jintroduċih. U dana għamlu mhux biss bħala l-President tar-Repubblika imma wkoll bħala l-kap tal-armati. Għaliex il-President fi Franza huwa eżekuttiv huwa wkoll il-kap tal-armati kollha u ġvera tal-forzi armati. U għalhekk kien sabiħ li huwa fost affarijiet oħra f'daħla qasira ħelwa jgħid li huwa tajjeb li niġbru fi-storja oħra f'din il-pubblikazzjoni illustrata ħafna kollha ritratti bil-kulur dik li hija l-istorja tal-biċċiet tal-baħar tal-Marina Nazzjonali Franċiża li imxiet b'mod li dejjem ħeġġet l-unur, il-patrija, il-valur u d-disċiplina. Naħseb bħala kmandant u ġbira kellu raġuni għajdok l-affarijiet għax kienu importanti għal kull min huwa fil-forzi. Jgħid ukoll li wara żewġ sekli nistgħu ngħidu li bosta min-nies irġielu nisa li ħadmu fl-armata imma ħadmu wkoll fil-marina jagħtu ġieħ lil pajjiżna qed jgħid għal Franza. Jiena mbagħad laqatni b'mod partikolari u hemmhekk bħala Malti ma stax nirreżisti li nixtri wkoll li f'paġna 165 hemm taqsima kapitlu qasir dwar Malta. Dwar Malta indirettament għaliex jismu il-Kavalleri tal-Ordni ħolqu l-ewwel skola navali ta' l-istorja marittima Franċiża. Jekk tiftakru ma' Joseph Muscat ukoll ma' Dr. Simon Merci referejna għalihom u wieħed jista' jgħid ċaru tod l-iskola konna minna intervista ukoll ma' Dr. Spinoza li meta inti kont issib li l-Franċiżi kienu jibatu l-aħjar nies tagħhom hawn biex jitħarġu bħala kaptani. Mbagħad il-Marina Franċiża tqabbadhom f'karriera brillanti, glorjuża fuq il-ċeċ tal-baħar tagħha, Malta kienet fej jitalmu u kien hemm diversi magħrufin u għadhom magħrufin sal-lum. Dan il-kapitlu blisem il-Kavalleri tal-Ordni ta' Malta jħolqu l-ewwel skola navali tal-istorja marittima Franċiża huwa forma ta' intervista ma' l-eċċellenza tiegħu il-Konti u Prinċep della Rochefoucauld Mombel, li huwa il-President tal-Assoċjazzjoni Franċiża tal-Membri tal-Ordni Sovran ta' Malta, tal-Kavalieri ta' San Juan. U l-intervista jagħmilielu Christophe Penu għaw ritratt sabiħ, il-produzzjoni sabiħa tas-salib tal-Kavalieri ta' Malta kif jidher bħala parti navali biex ngħidu hekk, is-salib sabiħ ta' Malta abjad fuq sfond aħmar jidher ċar, għaw ritratt ta' unur li ingħata mill-istess prinċip lill-ammiralli Franċiżi li hija qotja distinta riċenti li wieħed jista' isemmiha bħala kontinwazzjoni tar-rabta bejn il-Kavalieri ta' Malta u il-Marina Franċiża u jitkellem ukoll waqt li għata dejf l-intervista kif kienet din l-iskola, gżira xkejkna ta' Malta kif ħadmet, kemm wara l-1565 la Vallet li kien id-49 gram mastru tal-ordni ma setax ma jżomx lill-Kavalieri u lill-Maltin milli jkomplu jiddefendu allura jarma ħafna aħjar il-Marina tal-Kavalieri f'Malta u kif din ukoll kienet tiġbed l-attenzjoni ta' dawk li riedu jitħarġu bis-serjetà billi jisiru kavallieri billi jiġu hawnhekk jilħqu jisiru kaptani imħarġa sewwa u mbagħad imorru jaħdmu f'dawk il-postijiet li s-sultan Franċiż kien joffri. Fil-fatt ġabu naħseb ma setgħu xi ħall-oħbar għax aħna semmejnih ħafna f'din is-sens ira lill-Ilarion de Constantin de Tourville li kien jgħix fis-seklu 17 miet fil-fatt l-1700 u wieħed li kien viċi ammirall u marixxall ta' Franza. U ta' 14 sena, jgħidilna, ta' 14 sena kien diġa jingħaqad mal-Marina tal-Ordni tal-Kavalieri ta' Malta u kien diġa qed jagħmel il-bravuri fil-Mediterran ta' 14 sena. Hawn ġbiegħa tiegħu ħelwa ħafna antika u mbagħad għandna wkoll li l-Kavalieri kienu bdew Ġerusalem u mbagħad iċċaqilqu minn post għal ieħor u hawn ġbiegħa wkoll allura. Ta' waħda mill-biċċiet tal-baħar li qiegħda tirbaħ fuq l-ammiral Ingliż Howard. Dan ovvjament kulħadd jiftaħar bir-rix tiegħu kif ngħidu u din hija għalhekk xi ħaġa verament sabiħa. Fl-aħħar nett qabel ma jintemm il-kapitlu taf titfaċċati sbieħ imma ovvjament dawn ma paġni bi tliet kolonni u għalhekk huma kbar biżejjed, iġib ukoll l-istatwa tal-Balliju Suffren li għex fis-seklu 18 miet fl-1788 sena qabel Rivoluzzjoni Franċiża li jgħid li din hija figura leġġendarja oħra li diet lill-Marina tal-Ordni imma qdiet ukoll lill-Marina Irjali ta' Luigi 16. U għalih għal dak is-sultan li telef rasu taħt il-giljottina kif nafu ġvera fir-Rivoluzzjoni għalih dan Suffren li aħna semmejnih ukoll fl-imoddi kien eroj tal-ibħra speċjalment fin-naħa ta' l-Indja, fin-naħa tal-Vant imbiet fejn allura kien viċi ammiral. Hija interessanti li Malta għal darb'oħra tidher ċara li kienet tagħmel parti sostanzjali mill-moviment mill-istorja Franċiża marittima, kif jafu dawk koll anke Malti li jistudjawa fostom naħseb Joseph Muscat li jissem ma spiss il-ħin kollu bħala autorità navali. Dan huwa ktieb nerġanajt ta' Kristel jismu Le Chevalier de la Mer, għandu introduzzjoni tal-President Nicolas Sarkozy u diversi ritratti ferms bieħ ta' Jean-Marie Cugnot, li ovvjament jagħmel anki regal sabiħ għaliex jott numru ta' paġni abbastanza, ġifieri qed nitkellmu fuq meta jfaċċata li kważi kważi nofshom huma kollha illustrati paġni kbar tal-kulur. Il-qies tiegħu qishu A4 u għalhekk huwa wkoll fih innifsu rigal sabiħ għal min jinteressaħ u nerġa' ngħid biex wieħed isibu f'xi waħda mis-search engines internazzjonali jerġa' idaħħal l-isem Le Chevalier de la Mer. Li hija ħafifa ġifieri Le Chevalier de la Mer. Hemmhekk li qaf dik it-titwila li tajna li dana iktieb interessanti fakkarkom li fil-programm tal-lum konna qegħdin nisimgħu lil Mario Cassar li kellimna dwar kunjomijiet Maltin, postijiet marbutin ma' Franza, forsi din il-parti tinstema' il-ġimgħa d-dieħla, kif ukoll dwar interess fl-issim Malti mill-Franċiżi u bil-maqlub interess fl-issim Franċiż mill-Maltin matul il-perjodu tal-Kavalliri ta' Malta. Nittama li program tal-lum u ġobkom u koll u ġimgħa d-dieħla nissuktaw fuq din il-linja qabel ma naqbdu l-aħħar programmi li se jkunu ta' interess li jalqulna u koll l-aħħar snin bejn it-tluq tal-Franċiżi minn Malta anki ta' Bonaparti u żminna li qed ngħixu llum. Se kemm nerġa' nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn ħaddieħ ċar xwieb insemmi.